البته ما توی مسجد محلمون به نظر من تو روستای خیرآباد هستیم، جزء شهرستان راون استان کرمان قرار میگیره مسجد امام حسین. بله هم بکنه که هم وقت ماه رمضان میشه و با گردگیری مسجد و شستن قالیا و اینا کمک میکنیم با کمک هم. بالاخره گرد رو از مسجد برمیدانیم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، شالا مسجدمون تمیز باشه.
من اهل کارهای گروهی هستم چون کاهش فشار و استرس به بار میاره و از تجربات دیگرانم بهره مند میشم و ایده های مختلف از یک کار داده میشه، ایجاد اعتماد و ارتباط موفقم داره. پس بیایم دست به دست هم بدیم در تمام کارها با هم هم گروه بشیم و بتونیم مشکلات رو حل کنیم. با کمال تشکر از برنامه قشنگتون، نرگس نصیری هستم از چالوس.
خب امشب پیامک زیادی داشتیم، تلفن های زیادی هم داشتیم. ممنون از همراهی خوب شما، واقعا لذت بخشه که اینقدر همراهان خوبی مثل شما داریم. میخواییم با توجه که حجم پیامک هم زیاد هست تعدادی از اسامی دوستانی که برای اون پیامک ارسال کردن رو بخونیم. جای رحمتی از ساری پیامک شما رسیده، محمد جعفر حبیبیان از اهواز پیامک شما به دست ما رسید، خانم سلیمانی از استان مرکزی، آقای منصور گوهری از کنگاور هم پیامکش به دست ما رسید و دوستان دیگه، خانم حسین پور از کرج، آقای غلامی از بهشهر پیامک شما هم رسید، از اردبیل خانم فرزانه پیامک فرستادن، سپاسگزاریم از شما. سیف الله تاراج از کرمانشاه هم پیامکش به دست ما رسید و آقای محمدی، بله هم فامیلی ما هم هستند، از کرج دوباره پیامک فرستادن. آقای غلامپور گفتم منم چپ دست هستم، برنامه شما رو گوش میکردم از سنندج، خیلی متشکرم از شما. آیه سامان بوجار هم از سنندج پیامک شما هم رسید، سپاسگزاریم. آقای یعقوبی از کرمان هم پیامکشون به دست ما رسیده، خیلی متشکرم از شما. خب امشب درباره کار فردی یا گروهی و تشکل‌های اجتماعی صحبت کردیم و از اینکه واقعاً کدوم روی کرد بهتره. در این شکی نیست که کار اجتماعی یا گروهی خیلی بهتر و اثرگذارتر انجام میشه، اما ممکنه بعضی ها به خاطر ویژگی‌های اخلاقی که دارن، مثل اینکه خب خیلی سخت به دیگران اعتماد میکنن یا هر باور و رفتار و اخلاق دیگه‌ای، ممکن نسبت به افراد در مجموعه یا گروه اعتماد لازم وجود نداشته باشه. وگرنه هیچ کس نمیتونه منکر اثرگذاری کار جمعی باشه. سپاسگزاریم از همه شما به خاطر همراهی خوبتون با شبهای ایران امشب که از مرکز مازندران دیار علویان پیشکش شما شد. امیدوارم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما برنامه امشب شبهای ایران که از رادیو مازندران تقدیم شما شد به تهیه کنندگی بهمن یداللهی بوده. نویسنده برنامه لطف‌الله سعیدی‌فر، صدا بردار برنامه امشب مهندس شهرام حق‌شناس، ناظر پخش نیما امینی، دستیار تهیه و ارتباطات سعید عرب، و تشکر از گزارشگر برنامه محمد امینی و بنده هم سید مجید محمدی. افتخار همکلامی با شما دوستان رو داشتم. خیلی سپاسگزاریم از اینکه ما رو تا این وقت شب همراهی کردید. آرزوی قبولی عزاداری هاتون رو داریم در این روزها و شبها. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. سپاسگزاریم از شما و تا همکلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
شیدن در اردبیل رادیو سنو پخش شاهدی نرن حموزه سلام لیوخ و آرزی لیوخ چی زنان سلامت هستم بشا بچه این اولدوزه خاطر حموزان ممنونم. شبهای ایران ویژه برنامه سین زنده صورتین در مازندران مرچز نم پخش شد. اردبیل رادیو سنو برنامه لنی دامست نگهده و نامداران چربلا و مولی برنامه پخش شدن.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نامداران کربلا،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سار الله. باز در جان جهان یک سر قوغاست حسین، این چه شوریست که از یاد تو برپاست حسین، این چرازیست که صد شعله فرو مرد و هنوز روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسین. تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضمیر، حیرتم کشت، بگو این چه معماست حسین.
ای اشکم ندون نفس آخرم حسین، ای سایه کرامت تو بر سرم، آقای من مولای من باورم شده، من باورم شده که فدای تو می شود. امشب شب نوکراست، امشب شب غلامان، امشب شب اصحابه، امشب اسمی نویسن من و تو جانمونی. آقای من باورم شده که فدای تو می شود. باور مکن که بگذرم از باورم حسین، تا بزم روزه های محرم مرا ببر، در من بدم که آتش خاکسترم حسین.
سلام بر عاشقان اهل بیت. عزیزان، امروز نیز با برنامه نامداران کربلا در خدمت شما خواهیم بود. دوستان، در برنامه امروز نامداران کربلا نگاهی کوتاه خواهیم داشت به دلدادگی یکی دیگر از یاران حضرت عشق. نگاهی خواهیم داشت به ایثار و شجاعت حبیب ابن مظاهر، این سرباز پیر ولایت. بزرگمردی از طایفه با شرافت و افتخار آفرین، از صحابه رسول گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از یاران ولایت حبیب ابن مظاهر. چهره او همیشه در تاریخ مانند خورشیدی تابان درخشیده و خواهد درخشید. حبیب ابن مظاهر به فیض دیدار 5 امام معصوم نایل آمده است. او همیشه پیرو امامان معصوم بوده. حبیب در عبادت، شجاعت، علم، زهد و در دفاع از حریم ولایت زبانزد دیگران شده بود. او پس از وفات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با علی علیه السلام بیعت کرد. حبیب ابن مظاهر در جمیع علوم همچون فقه، تفسیر، قرائت، حدیث، ادبیات، جدل و مناظره تبحر داشت تا آنجا که مایه اعجاب و شگفتی همگان بود. این عابد پارسا حافظ کل قرآن کریم بود و هر شب به نیایش و عبادت خدا می پرداخت. حبیب ابن مظاهر حتی آخرین شب عمرش را نیز با نیایش و عبادت سپری کرد. بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، حبیب ابن مظاهر از جمله کسانی بود که به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و ایشان را به قیام علیه معاویه دعوت کردند. او همراه مسلم ابن اوسجه در کوفه برای مسلم ابن عقیل از مردم بیعت گرفتند و در این راه از هیچ اقدامی کوتاهی نکردند.
نام نویس ابی عبدالله برای حبیب، نوشت حبیب ما نزدیک شدیم به کوفه، اگه میخوای ما رو یاری کنی بیا. حبیب نامه رو دریافت کرد، اول تقیه کرد، به همسرش گفت حسین برام نامه نوشته، منو به یاری طلب کرده، اما من نمیخوام برم. گفت چرا نمیخوای بری؟ گفت اگه برم ابن زیاد خونه تو خراب میکنه، زندگی تو میگیره. همسر مخلصش گفت حبیب تو برو کربلا حسین رو یاری کن، من راضیم خونه خراب بشم، راضیم همه زندگیم از بین بره. گفت اما من نمیرم کربلا، یه مرتبه این زن مؤمن بلند شد، مقرعش رو برداشت رو سر حبیب انداخت، گفت پس تو خانه بشین من میرم کربلا حسین رو یاری میکنم. همسرش گفت بهت مژده میدم، میخوام برم کربلا، میخوام این محاصل سفیدم و با خون سرم خضاب کنم، قیامت جلو جدش رو سفید باشم. اسبش رو داد به غلامش، برو دم دروازه کوفه، هوا تاریک شد منم میام. رفت تو بازار کوفه، دید مسلم ابن اوسج در مغازه عطاری داده، گفت مسلم چه میکنی؟ گفت اومدم حنا بخرم، محاسنم و خضاب کنم. و بیا بریم یه حنایی بخریم که رنگش تا قیامت نره. گفت کجا بریم؟ گفت پسر فاطمه من و تو رو به یاری طلبیده. حبیب اومد دم دروازه کوفه، دید غلامش داره با اسب حرف میزنه، میگه ای اسب اگه مولام حبیب نیومد خودم به پشت تو سوار میشم، با هم میریم کربلا. عزیز زهرا رو یاری میکنه. حبیب به غلام گفت از این لحظه آزادی، هر جا میخوای بری برو. گفت حبیب منو راه نکن، اجازه بده منم بیام کربلا.
پس از رسیدن کاروان کربلا به نزدیکی های نینوا، حبیب ابن مظاهر مصمم شد که به هر قیمتی، حتی از دست دادن جانش، خود را به کاروان امام علیه السلام برساند. او شب هنگام به راه افتاد و به سوی کاروان نور رهسپار شد. حبیب سرانجام در روز هفتم ماه محرم در کربلا به کاروان حسین ابن علی علیه السلام پیوست.
تا از دور سیاهی دیدن، مخدرات تو خیمن، اومد خبر داد به ابی عبدالله، گفت آقا سه تا سیاهی میبینم. حضرت یه لبخند معنی داری زد، گفت دیدید گفتم سپاه کمکی میاد. عجب سپاهی، دو تا پیرمرد یه غلام، یکی بره به زینب بگه حبیب اومده، همچی که از اسب پیاده شد. حبیب حدود 20 سال بالاتر از ابی عبدالله بزرگتره. میگن تا از اسب پیاده شد دید حسین داره میاد، خودشو انداخت رو زمین. آخربون معرفتت برم، میگن محاسنش رو خاکا کشیده میشد. اومد جلو ابی عبدالله گفت آقا مگه حبیب مرده که شما غریب بشید؟ خودم برات جون میدم. همچی که زینب کبرا فهمید حبیب اومده خوشحال شد. ببین کار به کجا میرسه، صدا زد به بچه‌هاش گفت برید به حبیب بگید مادر ما سلامتو میرسونه، بگید زینب سلامتو میرزونه. همچی که این حرفو شنید دیدن دو دستی خاکا رو رو سرش میریزه. ای وای بر من، دختر علی تو بیابونا چی کار میکنه؟ ای وای ای وای، روزمو بخونم. حبیب که اومد زینب یه خورده آروم شد، آخه برا داداش یار اومده. این آرامش خیلی طول نکشید، دو سه روز بعد یه لحظه دید یه صدایی داره میاد. خوب گوش کرد دید صدا صدای داداشه، اما لحنش فرق داره. دید حسین به نیزه تکیه داده، هی میگه عین الحبیب عین مسلم.
حبیب ابن مظاهر پس از پیوستن به کاروان حسین ابن علی علیه السلام، همین که مشاهده نمود یاوران امام اندک و دشمنانش بسیارند، به امام حسین علیه السلام عرض کرد در این نزدیکی قبیله بنی اسد هست، اجازه دهید پیش آنها بروم و آنها را به یاری شما دعوت کنم، شاید خداوند هدایتشان کند. حبیب ابن مظاهر با این اقدام مجدداً وفاداری خود را نسبت به امام حسین علیه السلام در میدان عمل به نمایش گذاشت. حبیب ابن مظاهر عاشق شهادت بود. او در شب عاشورا هنگامی که عبادت می کرد منتظر روز عاشورا بود که در رکاب مولایش شربت شهادت را بنوشد. در روز عاشورا حبیب ابن مظاهر همچون جوانی رعنا با شمشیری بران به میان سپاه دشمن نفوذ کرده و گروهی از آنان را به هلاکت رساند. حبیب ابن مظاهر، این پیر عاشق پیشه، در روز عاشورا میدان نبرد را عرصه حماسه سازی و حماسه سرایی خود کرده بود. او با صدای بلند دشمنان حسین ابن علی علیه السلام را این گونه خطاب کرد: من حبیب پسر مظاهر، زمانی که آتش جنگ برافروخته شود، یک سوار میدان جنگم. شما گرچه از نظر نیرو و نفر از ما بیشترید، لیکن ما از شما مقاومتر و وفادارتریم. حجت و دلیل ما برتر، منطق ما آشکارتر است و از شما پرهیزکارتر و استوارتریم. حبیب ابن مظاهر پس از نبردی بی محابا، عاقبت مخلوب تشنگی و خستگی گشت و ناگهان بدیل ابن مریم با ضربه شمشیری فرق سرش را شکافت و دیگری با نیزه‌ای بر او یورش برد. حبیب از اسب بر زمین افتاد. محاسن او به خون سرش خضاب شد و بدیل سر مطهرش را از تن جدا کرد. شهادت پیر عاشق حبیب ابن مظاهر بر یاران امام و خود امام علیه السلام گران آمد. حضرت پس از رسیدن به بالینش فرمود: ای حبیب، مردی با فضیلت بودی که در یک شب قرآن را ختم می کردی. حبیب ابن مظاهر یار با وفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سن 75 سالگی در سرزمین مقدس کربلا به فیض شهادت نائل آمد. گل نشاط دمیده است از سرا پایم، که من حبیب حسین و حبیب زهراگم. هزار شکر خدا را سعادتم این بود، شود ز خون جبینم خزا سیماگم. دو دیده در ره تیر و سرم نشانه سنگ، کشیده منت شمشیر و نیزه اعضایم. زهی کرامت و آقای امام حسین که در کنار علمدار خود دهد جاگر.
مولا حسین، ما با توییم تا پای جون، مبادا زینبت بشه دل نگرون. صد بار اگه بمیریم و زنده بشیم،
محال از یاری تو دست بکشیم، یکی یکی فدا میشیم به پات، فدای زینبت، فدای بچه ها، نمیذاریم نگاه دشمنا بیفت سمت خیمه ها. تا ما هستیم اجازه نمیدیم تو فدا شد. دقیقه های آخره فدای اون ندای حل من ناصره، قریبونه تکیه به شمشیر دادی، اصحاب تو یکی یکی صدا زدی. آخر راوی میگه و بقیه الحسین فردن وحیدا، دیگه تنها شد علمدار رفت، سپهدار رفت، علی اکبر رفت، قاسم رفت، حبیب رفت، برین رفت، زهر رفت. حالا شروع کرد دونه دونه اصحابشو صدا زدن، یا مسلم ابن عقیل پسر عمو کجا، یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مظاهر. دونه دونه همه رو صدا زد، آقا چه کار داری با اصحابت؟ یک کار، قومو ان نومتکم ایها الکرام، از این خواب ابدی بلند بشید، ودفعو ان حرم الرسول، زینب داره تنها میشه.
دوستان و همراهان عزیز برنامه نامداران کربلا، در ایام سوگواری آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام از همه شما عاشقان سید الشهدا التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
نامداران کربلا اونوالی برنامه ویله دهشت دور نوبت ساته یای شغنده اونوالی برنامه باز پخشنه، لطفا با برنامه دهشتون.
Ayşe'nde.
بسم الله الرحمن الرحیم. کرانسز رحمتون عالملره یایلب ای مهربان، رحمت و گز تکیب بو لحظلرمی گزل آدونان یاراشتریم. سلام. Ay ışığında bərnaməsin başladıq dostlar. Hər yerdə söz salamlarımızı qəbul eləyin. Gecəz xeyr olsun. Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqi ilə yaşayıb əzasını saxlayanlardan iltiması dua varımızdır. Şənbe mordadın 21-idir. Bu gecə bərnamədə ömür boyu İmam Hüseyn əleyhissalamın və Həzrat-ı Məsumin əleyhümussalamın astanında çalışan, onlara məhəbbət və iradət bəsləyən mərhum Ramazan Qasimidən danışacaq. Möhtərəm qonağımızın söhbətlərini eşidəcəksiniz. Şeir və nohə pəxş olacaq. Xəbər və ayrı bölümlərdə yerican huzurunuza təqdim olacaq. Sizdən də istəyirik ki, ürək sözlərinizi bizə yetirəsiniz. 33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyar uzadı. Pəyam nümrəsi də 30452-dir. Mühüm iradəti yetirməkdir. Əsas iş qulluq eləməkdir. Seyyid-i Şühəda əleyhissalamın astanı kərəm, şəfa, böyüklük və eşq astanıdır. Həq Teala bu qapıda olanları əzizləy və Ərdəbil ustanı Savalan diyarı aşıqlar yurdudur. Onlar ki, ürəklərində Mola İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqin becərilər. O eşqinə yaşaylar, o eşqinə yaşayıblar. Onların biri mərhum Ramazan Qasimidir. Bugünkülər adın deyərlər və dünənkilər eşqindən danışarlar. Adlım Pir Qulam, şair, təziyə dolandıran, mərhum Ramazan Qasimi illər boyu eşq astanında çalışdı. İmam Hüseyn əleyhissalamın aşıqlərinə qulluq elərdi. Əzadarlıq heyəti yola salıb dolandırardı. Təziyə mərasimi yola salıb dolandırardı, şair idi və bir kələmədə aşıq. Odur ki, adı iradət və eşq dəftərində səbt olub. Kiram yeşidənlərimiz, necə ki müstəhzər olduz, bu axşam Ərdəbilin qədimi pir qulamlarından biri mərhum Ağay Ramazan Qasimi موضوع صحبتمزدی و بو بهانیه زحمت ورمیشوک افتخار بریب تشریف گتریبلر گرامی آقازادلری جناب آقای حاج عوض قاسمی. آقای حاج عوض قاسمی حال حاضر در رئیس شورای هیئات مذهبی استان دلر. چه خوش گلیبسیز آقای قاسمی، سلام عرض ایلیم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله، سیزن ده اخشامز خیر اونسی انشاءالله.
سخم شکر. جناب آقای قاسمی، بیز قبل از اینکه مرحوم آتوزدان سوز صحبته باشلیاخ، اولی جازوزنم به مختصر اوزوزو تانیاخ. جنابیز بو مرحومون نتمنجی اولادوسوز و سیزدن سورا نتا اولاد بو مرحومنان یادگار بار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر عزیزان بزرگان و شنوندگان عزیز و محترم و با تشکر از مسئولین صدا و سیما و دستندرکاران عزیز و بزرگوار، بنده عوض قاسمی فرزند ارشد استاد رمضان قاسمی شاعر و یکی از بنیانگذاران هیئات حسینی، بنده دمیولارچی اول میجی اولاد و رحمتیچ مندن در سورا üç qardaş və demək olar 4 baca 8 dənə əbəbin uşaq var idi.
Allah hamısını səlamət eləsin inşallah.
Allah hamısını inşallah.
Ömrünüz uzun olsun, izzətli ömrünüz olsun.
Təşəkkür edirəm, məmnunam.
Cənab ağay Qasimi, mərhum Atoz mütəvəllidi neçə idilər? Ərdəbildə hansı məhəllədə dünyaya gəlmişdilər? Harda boya başa çatmışdılar? Biz əlimizdə olan ittilaat mərhum Atozun Ərdəbilin Yunçu bazarında olan dükkanı idi.
Bəli, bəli.
Ki ora özünə görə bir kanun idi.
Mərkəzi Ürəpa idi.
Bəli,
ümumən
böyüklər yığışardılar orada, mərsiyyətçilər, şairlər, məddahlar. Hələ o zəminədə cüzi ittilatımız var. Amma bu ki, bu mərhum özü əsasən hansı məhəllə uşağı idi? Harda dünyaya gəlmişdi? Neçədə dünyaya gəlmişdi? Bunlardan ittilat buyurun.
عبابی مرحوم سال 1301 دی تولدی
1301
بله کوچه نملرده
بله
چی البته بلارن دیگرلر بیزیم دای اجدادمیز تقریبا او زمان زنجاندن تشبیه تریپلر اردبیله
بله.
ای تایپا الا نملر آدم گویلار چه اوده ست دیلر نمه نمه
بله
اولون
بله.
نملر بله او زمانون گرال تابوتی بله و البته
پس سیزون ده اجدادوز همان زنجان من گلن نردن
شاید 300 زبونن قباخ مثلا جلیفلر اولار از ایلی مرتشده ده مستقر اولوبلار همسی
بله
او چون آدم گویلار نملر ابوی مرحوم ده الو چشده به اسلام روش تابوب بویب الا تقریباً شغلگان دا دوران نوجوانیم و جوانیم لطیفه دستورش دوست بله.
اینا
اوردا و اوردا تقریباً چون خانواده شنیده به اسلام پرورش تابتی تابتی علاقه خاصیه اوایل اینا تقریباً نوجوانیم نن علاقه خاص به آقا حضرت سید شهدا آستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد چی یواش یواش من دانشارد چی O zaman ki, əlbəttə icazə verirsiniz bir miqdar da bunun təhsilatından ya əgər
buyuruz, bəli, bəli, xeyr, buyuruz. Bəli, bunlar, həm təhsilatından, bir, həm
bəli,
harada şağıl edilər, bəli, nə işinə bəli, məşğul idilər, bunlardan da buyuruz.
Əzir eyim huzurcə, bu Mirzə Əziz məktəbi varmış burada ki, mərhum həm münüm, həm nə midanəm, müştər mərhum, nə midanəm, mürşid mərhum, Hüseyin Qulu da bunların hamısı, hətta Səlim Məzinzadənin əgər qulaq asus bir silah müsahibələrini elə bu rəhmətli məktəbimizə əzizdən çox danışar.
Bu,
Yasolda, Yasol məscidin rubəronda bir ev varmış, oran məktəbi Mirzə Əzizmiş. Orada həm درس ادبیات و درس شاعری درس مدداهی بو رحمتیش بلارا بررمش و حتی بلارا گرفت بپارمش بی زمان بی 30-40 دنه 50 دنه شاجری دبارمش اپارمش حتی چل چرخورانا عبابی بله. دانشاردی اپاراردی اردا تمرین بررمش برده تمرین بررمش اصلا استخان بندی bu mərhum ilə o məktəbimizə əzizdə tapıb.
Binör
oradan tapıb, bəli. Əzilim, özü çözür danışardı. Sonra bu özü fəaliyyət eləyir, gəlir. Mənə deydi, bilməyəm, Rüşdiyə mədrəsəsində ya Tədəyin ya Hidayət mədrəsəsində bu Şişim İftidai mədrəsində almışdı. Var, gələn də bizdə də var diyor mədrəs. Əlavələn ki, Mizəzzin Besla məktəbində bu böyümüşdü, orada oxumuşdu və eşq-i əlaqı Əba Əbdillah orada bişlər olmuşdu. Üçün orada oxuyanların hamısı ya şair çıxıbdı, ya Noxan çıxıbdı, ya Məddad çıxıblar. Mizəz bəli, məktəb Mizəziz. O zaman məktəbxana deyərdilər.
Bəli.
Bu özü də orada, bunun da aşinalığı ilə orada olubdu, tərbən tacı şərayla.
Bəli.
Yahyəviç əlaqı xası vardı rəhmət üçün, ona danışarıq söhbətin arasında. Bəli. Və müstərim rəhmətlik, mən məxsusən mürşüdüm rəhmətlik. Elə müsabixanası var deyil orada, Yasur Məsidinin Beslab bəğəlində, Mizə Əz Məktəbinin bəğəlində. Və bir dən məddahlarla mərhum Hacı Süleyman Mütəllifzadə,
Allah rəhmət
eləsin, Xoğrisansı, sonra Rəcəh Mütəllifzadə, nə midanəm, Rasinəm, kim xilansə hamısı orada və Beslablar. Pərvəş tapılar və orada da eşqə əlaqı Əba Əbdillahi orada bu rəhməti Mizəzi şöyləndirəymiş və oxuduraymış. Hər kəsin çıxarı nəyiymiş, onu təmrin verəymiş. Məsələn, orada baxıblar, görürlər ki, bunun təqribən çox deyərdi ki, mənim o qədər əlaqam vardı İmam Hüseyn əleyhissalama, məşəxsro vardı deydi, Yəsi ola, bankı özü məhəlləyiz nəmələri deyə, bəli üçün məşəxsru, Hacı Rəcəzi mərhum. Yəsi olda deyə, onlar dəstələri qəşə çıxardı, mən onların kitablarını götürərdim. Məsələn, 10 yaşım, 13 yaşım vardı, o qədər alaqamız olan kitabları məhərrəmdə mən götürərdim, gəzirərdim. Ta orada yavaş-yavaş bu gəlir 18 yaşına yetişəndə, 18 yaşına, 17 yaşına yetişəndə görək ki, bəli, bunda qəriyə şairi vardı və bir bərnamahay bu özündə ehsas eləyib, başlayı şeir yazmağa. Və şeir yazandan sonra bu yavaş-yavaş aşina olayı o zamanın şüəraları ilə. O zamanın da şüəraları qəmcindi, müştərdir. O zamanı yəzir. Bəli. Məsələn, hüdudən
qəydə 1320-25 əvvəlisi.
Xeyr, hələ ondan qabaq. Şüm 1321-də ələ nəzəriyyəciyəm heyəti Hüseyni bizim evdə təşkil tapıb.
21-də.
21-də. Ondan qabağı yəzəriyyəm. Bunun aşinasıqlı Tacı Şərayla, Müştərlə, Zakirlə, Sabit mərhumla, bunlarla təqribən Hacı Təmədüni mərhumla, bunlarla şayət qəydi 1700-dən qabağı əslən.
Bəli.
Və şerində elə bu, o zamandan başlayıq. Təqribən 1318-də, 19-da bu başlayış şiir şairini ta gəlirlər bunlar. Vəxti ki, bunun təqribən sinni yetişir, bir həddə ki, beslah qəşək şiir yazır və mordə pəsən qəral tapır. Bir dəxərə müraciən çox olay buna və sal 1325-də bəray əvvəlin bar heyəti Hüseyni ki, əlan vardı. Hazirə Məqa Əlan Oran məsuliyyətin beslah oxtadardı. Sal 1325-də Heyət Hüseyni bizim evdə təşkil tapıyır.
Əvvəl günövrəsi orada.
Bəli, oradan. Əvvəlin heyət. Ki, rəhmətli deyərdim, müəssisini heyətdə o zaman mən idim, müştər idi. Tacı Şüəray idi. Hacı Hüseynqulu Davud idi və bir dən mürşüd idi, bir dən də Hacı Mahmud Zurubçı deyərdi.
Həzərə gələk Ərdəbilin də əvvəlin heyəti ilə heyəti Hüseynidir.
Hətta mənim kamilən yadımdadır. Ağam rəhmətli deyərdi ki, Yəhyəvi dedi ki, müştər, gəlin bunu ayda bir dəfə edək.
Bəli.
Hələ bir dənə heyəti ya, bəran ki, o, o buhatın əldən verməyə. Və müştər deyə qəbul eləmədi. Müştər dedi ki, yox, elə həftədə bir dəfə olaq, bədə zorlar olaq, böyük bir dəxərə. O zamandan bu, 1325-dən heyət Hüseyni qoyulubdi. Və əbəbi deyil o zamandan başlayıbdi şeirin, Və əlaqəyə vafir və eşq əlaqəyə Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalam çəkibdi bilə xərə.
Çox gözəl. Biz yenə xidmət üzrən istifadə eləyəcəyik və bu şirin söhbətdən ləzzət aparacaq. İcazə üzrən otaq fərmanımıza başvuraq. Bir qətə nohə məddahi amadədir ağayə Seyyid Muhammed Amilinin səsi və icrası ilə birlikdə eşidək yenə xidmət üzrə olduq.
Sen geldin Kerbela'ya qonaq, gözlərindən iraq, ya Resulallah. Sen geldin Kerbela'ya qonaq, gözlərindən iraq, ya Resulallah. Ölümət can Fatimə balası düşdü eldən uzaq, ya Resulallah. Məhərrəmdə qancələr zunşər, məhərrəmdə qancələr zunşər, düşər yadə qəbr şeşun. Jariyada qəbr şeşgüncə, ya Resulallah, ya Resulallah. Məhərrəmdə sinələr açılar, qəmli sinə zanan dil kəbab. Sipəhri eşqin sitarəsinə mah qarəc yər afita bağlar. O gündən 1400 ildi geçib, indi də belə billəm ruba bağlar. Nə deyərdi? Deyərdi oğlum gedəndə suva, tərpənurdu dodaq, ya Resulallah. Olamdan jərməndiyəm, ayey. Qərəz aşura günü qutarıb, qarət oldu hərəm, xeymələr yandı. Gərəcəydi dəşdi kərb bu bəla, oldu şam əzan, noha başlandı. Yanan dillər bir yanan sadıra, cəm olub yeksər sinə suzandı. Bala qızlar qorxa qorxa yatıb, qaldı Zeynəb oyaq, ya Resulallah. Nicəhban idi həman çadıra, Mürtaza qızı ta gəlməyə düşmə. Görüb nacəh bir sızıltı gəlir, gəldi səslədi ağlayan kimsən. O dil xəstə ya nə ya nə dedi, çoxdur dərdim oğum, söz rubabəm. Qaranlıqda axtar eydi gülüm, dildə dağ fərab, ya Resulallah. Bunu deyən sinəni vurasan, bax e, deyə biləm əsgərin nənəsi, sübhətəş o gecə matəmə baddi. Deyə biləm, hey dedi balavay, qan içində əvəl fərab.